14 июль шимбе. Сизне Озатлык радиосы тапшыруун тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Сүриядә саяси вазгыяткә анда яшәүче милләттәшебез күзлегеннән карарбыз. Безнең эксклюзив әңгәмәне тыңларга тәкъдим итәбез. Татар башкорт милләте ни өчен картая? Аның сәбәпләре турында белгеч белән безнең әңгәмә булыр. Озатлык татар һәм күк бүре башкорт яшьләре оешмалары күптән түгел очрашып берләшү хакында килеште. Бу эшнең нәтиҗәсе булырмы? Белгечләр моңа нинди бәя бирә? Кызган таба яшьләр тапшыруында популяр татар җырчылары белән әңгәмәләр көтәсезне. Болар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Озатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Берләшкән Милләтләр оешмасы күзәтүчеләре 200ләп кеше һәлак булган Сүриянең Тремсә авылын барып карады. Франция дәүләт бәйрәме Бастилияны алу көне уңаеннан Парижда хәрби парад узды. Татарстаннан һәм Башкортстаннан су баскан Кырым шәһәренә ярдәм китте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. БМО матбугат вәкиле халыкара күзәтүчеләр шимбе көнне Сүриянең Тремсә авылында булып кайтты дип белдерде. 12 елда бу авылда хөкүмәт кешеләре һөҗүмендә 200ләп кеше һәлак булды. БМО күзәтүчеләре җирле халык белән очрашкан. Кахирәгә килгән АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Сүрия режимының максатчан рәвештә үз халкын юк итүенә кире кагылгысыз дәлилләр бар дип белдерде. Бүген илнең көньягындагы Дәра вилаятендә хөкүмәт кешеләре буралаклар ярдәмендә Хирбат Газали шәһәренә һөҗүмне дәвам ите. Анда оппозиция көчләре тупланган дип фаразлана. Кичә Сүриядә көч куллануда кимендә 118 кеше һәлак булды, аларның 49-ы тыныч халык һәм 11 бала. Берничә шәһәрдә хөкүмәт кешеләре урам җыеннарында катнашучыларга ут ачты. Көнбатыш илләре Асад режимына каршы кырыс чикләүләр кертүне алга сөрә, Россия моңа каршы чыга. Бүген Франция дәүләт бәйрәмен билгелим. 1789 елда Парижда Бастилия төрмәсен басып алу белән илдә бөек француз революциясе башланган. Парижда узган хәрби парадны президент Франсуа Оланд кабул итте. Йөрештә 5000ләп хәрби очкычлар һәм хәрби машиналар катнашты. Хәрби парадтан соң президент гадәттәгечә илнең төрле каналларына интервью биреп, Peugeot Citroen машина төзү берләшмәсенең 8000 эш урынын кыскарту карары кабул итәрлек түгел диде. Оланд бу карарны кичектереп торырга сорады һәм хөкүмәтне халыкны Франция машиналарын сатып алырга өндәү өчен социаль программа кабул итәргә чакырды. Бу атнада Францияның Peugeot Citroen машина төзү берләшмәсе Парижның төньягында урнашкан заводларынан 8000 кешене кыскартуы турында белдергән иде. Кайбер модельләрне чыгару бөтенләй туктатыла. Кичен Парижда бүген бәйрәм уңайыннан халык өчен президент сарай бакчасы ачыла. Истанбулда журналистлар хакимияттәге АК партиянең конституциягә әхлакый зыян салучыларга җәза турындагы мәддәне кертү ниятенә ризасызлык белдереп урам җыены уздырды. Чарада катнашучылар мондый гамәлнең сүз ирегенә зыян салачагын һәм хакимиятләргә үзләренә ярамаган журналистларга каршы чаралар күрү юлын ачачагын белдерде. Журналистларның һәр сүзен әхлакый яктан зыянлы дип бәйләп була, диде анда катнашучыларның берсе. Хакимият үзләре зыянлы дип санаган фильмнарны рок-музыканы ярамаган Европа китапларында тыярга мөмкин, диде. Әле гамәлдә булган әлеге канун Европа берлегенә әгъзалык сөйләшүләре башланганда берлек тәкъдиме белән конституциядән алынган булган. Хәзер канун өлгесе янә парламентка тапшырылган. Бүген пикетта катнашучылар шулай ук төрек милләтен мыскыллау өчен җәзаны да гамәлдән чыгарырга чакырды. Бу мәддә нигезендә берничә 100 төрек журналисты хөкем ителде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Әфганстанның төньягында җирле хәрби башлык Әхмәт ханның кызы туенда интихар һөҗүмендә кимендә 20 кеше һәлак булды, 60лап кеше яраланды. Милләте белән үзбәк булган Әхмәт хан үзе һәм берничә рәсмидә һәлак булды. Шартлау Саманган вилаяты Айбак шәһәрендә булды. Полиция хәбәр итүенчә, интихарчы үзен туй барган бүлмәгә кирип шартлаткан. Талибан бу һөҗүмгә катнашы булмаганын белдерде. Шартлауны Әхмәт ханның көндәшләре оештырган булырга мөмкин дип фаразлана. Татарстан Краснодар өлкәсендә су басуда зыян күргән Кырым шәһәр халкы өчен 3-нче кәрван ярдәм җибәрде. Казаннан чыккан 3 машина Әлмәттән һәм Алабугадан киткән берәр машинада ашамлыклар, гигиена кирәк-яраклары бар. Ярдәмне Татнефть һәм Нәфис şirketләре белән бергә Татарстан хөкүмәте җыйды. Беренче кәрваннар Татарстаннан 9-нче һәм 12-нче июль көннәрендә китте. Рәсми соннарга караганда 7-нче июльгә каршы төндә су басуда 171 кеше һәлак булган. Кырым шәһәрен чистарту эшләрендә катнашкан ихтиярилар үлгәннәрнең саны берничә мең дип хәбәр итә. Кырым шәһәре су белән тәэмин ителгән, әмма электр уты күп җирдә юк дип хәбәр ителә. Бүгенге көндә Кырым шәһәрендә дарулар җитмәве әйтелә. Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә Рамазан аенда эш атнасы 36 сәгатькә кадәр кыскартыла. Хезмәт министрлыгы белдерүенә караганда, моны үз хезмәткәрләренең кайсы динне тотуына карамастан, һәр ширкәт үтәргә тиеш. Бу күрсәтмәне үтәмәгән ширкәтләр акчалата җәзага тартылачак. Теләгән хезмәткәрләр билгеләнгән вакыт тан калыпта эшли ала, моның өчен алар акчаны 25% артык алачак дилгән министрлык күрсәтмәсендә. Узган ел Дубайда министрлыкка 46 кеше бу канунның бозылуын шикаять иткән булган. Фикер белешүләргә караганда, халыкның 4% гына билгеләнгән вакыттан тыш эштә калган һәм моның өчен тиешле акчаларын алган. Гарәп дөньясы уразага 21 июльдә керә. Халыкара Олимпия комитеты мәгълүматларына караганда, Сыгыт Гарәпстаны тарихта беренче тапкыр уеннарга 2 хатын-кыз спортчыны җибәрә. Моңа кадәр такымда бары тик ирләр булды. Лондонда 27 июльдә башланачак Олимпия уеннарында Сыгыт Гарәпстаныннан дзюдо көрәшчесе Али Сираж Габдирәхим Шархани һәм 800 метрга йөгерүче Сара Аттар катнашачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Мәскәү президент Башар Асад хакимиятенә хөкүмәт гаскәрләренең вәхшилекләренә дә тел тештидермәскә тырыша. Чөнки Русия бу ил белән стратегик яктан бәйләнгән. Аннан да кала Сүриядә 30 меңнән артык русияле яши. Әмма ил аларның язмышына бик борчылмый. Сүриядә яшаучы Ифира Халимова да Русия илчелегенең бер генә тапкырда бигрәк тә вәзгыять нык кискенләшкән соңгы вакытта аларның хәлләрен белешмәүләрен әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Ифира Халимованың Сүрия Лисовка кияүгә чыгып, бу илгә китүенә 24 ел тулган. 5 бала үстерәләр алар. Быел Халимова инде әби булган. Әле ай ярым элек кенә кызы бала тапкан. Оныгына тәмин исеме кушканнар. Бу яш гаилә дә алар белән бергә тора. Илдәге кискен вазгыят әлегә кадәр шишелмәгәнлектән, Татарстандагы туганнарының борчылып, әлдән әле шалтыратып торуларын әйтә ул.
Юк, юк, бу вакытларда юк әле Казанга барулар. Мин дә инде әби булдым, бәлки малай бар бездә. Аларны ташлап китеп булмый инде. Ел саен кайтып табылмый, балалар монда.
Ди Халимова. Сүриядә президент Башар Асад хакимиятенә ризасызлык белдереп, оппозиция күтәрелешләре башланганга 16 ай булды. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белдерүенчә, узган ай шушы вакыт эчендә бигрәк тә кан кыйгыч булды. Оппозиция һәм хөкүмәт гаскәрләре бәрелешләре вакытында кешеләрне эзәрлекләүләрдә 16 мең ярым кеше корбан булган. Бу хакта узган атна ахырында Франциядә узган Сүрия дуслары дип аталган төркем очрашуында әйтелгән иде. 100-дән артык дәүләт вәкиле һәм дистәләрчә Сүрия оппозициясе лидеры катнашкан чарага Русия белән Кытай вәкилләре килмәгәнгә, Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк Сүриядә тыныч халык корбан булуга нәкъ шушы ике ил җаваплылыкта дип белдергән иде. Сүриядә корбаннар булу турында хәбәр килмәгән көн сирәк. Халимова үзләре яшәгән Хәсәкәне Хомс, Хула, Әл-Кубайр, Мәрзаф шәһәрләре белән чагыштырганда илнең тынычырак төбәгенә урнашканын әйтә. Аның сүзләренчә, Хәсәкәдә атышлар да, бәрелешләр дә юк.
Без дине генә ятабыз, бездә тынычлык үзе. Бездә шәһәрбездә тынычлык. Инде авылда кайтабыз, аны кешеләр, яшәсәләр, утыртып бирәләр, белмим, бидә андый хәрәкәтләр юк. 15 көнгә, 20 көнгә авылда ятабыз, инде менә алай хәбәрләр юк. Илеңнәр, Худай сакласын инде.
Халимовалар гаиләсе 2 ел элек Хәсәкә шәһәреннән 80 чакрым ераклыктагы бер авылда җир алып, анда да йорт җиткергәннәр. Агачлар утыртканнар. Әледән әле бу авылга кайтып торып килүләрен әйтә ул. Илдәге вазгыятка мөнәсәбәттә гади кешеләр нәрсә дип әйтә соң дигән сорауга Халимова болай дип җавап бирде.
Мин идән бик ат чыгам ди. Шәрәсләкне политикалар сөйләшеп отырганым да юк. Да хатын кызы инде ул анда баласы, кайсының баласы, кайсының оныгы авырган нәрсә кигән нәрсә тиккән шун сөйләшеп вакыт тота бер дә алай сәясәткә кушылып сөйләшеп отырганым юк бер дә. Инде теле халык, халык буш түгел, хәзер бу хәсәкиягы бит ул бил крестьяннар җирдә эшли торган кешеләр бу миллионнарын уралар, ягъни мәшгульләр.
Шулай да соңгы вакытта Сүриядә азык-төлеккә бәяләр арткан, чәй, дөге, шикәр комы һәм башка көндәлек кулланылыштагы ризыкка бигрәк тә кагылган. Яшелчә, җиләк, җимеш чыры булганга, аларның алай артык кыйбат булмавын әйтә ул.
Кыйбатланыр инде ул. Әле менә Рамазанга бераз гына шәдә бәяләр дип торалар. Күп калмады бит инде.
Ифера күбрәк иренең туган тумашалары белән генә аралаша. Аңа Хәсәккә шәһәрендә Русиядән тагын бер хатын-кыз яшәвен әйткән булганнар, әмма аның белән аралашуны кирәк санамаган. Сүриядә яшәүче русиялар шактый, 30 меңнән артык икән әйтелә. Аларның күпчелеге 1963 елда Сүриядә баш социалистик фирка хакимияткә килгәч, Советлар Берлегендә белем алып кайтканнарның җәмәгатьләре. Ул вакытта Советлар Берлегеннән кәләш алу үзен күрә бер мода була. Хәзерге вакытта Сүриядә хакимияттә төрле ширкәтләрнең җитәкчелегендә эшләүчеләрнең күпчелегенең хатыннары элекке Советлар Берлеге ватандашлары. Дуслык кичәләрендә очрашу, бергә тулай торакта яшәп танышу кавышуга китергән. Сүриядәге кебек өйләнү өчен хәйран гына зур сумнардагы калымнар да түләп торасы булмаган. Шушы 30 меңләп элекке Советлар Берлегеннән чыкканнарның бары тик 9 меңе генә Русиянең Сүриядәге илчелегендә теркәлгән. Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укыганда, Сүриядән килеп химия факультетында аспирантурада белем алучы Юсуф белән танышып, моннан 24 ел элек читкә киткән Ифира Хәлимова да әлегә кадәр Сүрия ватандашлыгы алмаган, Русия илчелеге исемлегендә ул. Илдә хәлләр кискен булуга карамастан, Русияның мондагы ватандашларының хәле аларның күпме булуы, кан кыю дәвам итсә, кайтару мәсьәләләре турында әлегә кадәр җитди борчылганы булмады. Үзенең исемен белдерергә теләмәгән Русия консуллыгы вәкиле New York Times газета журналистына күчерү планының бөтенләй булмавын, кирәк була калса, Сүрия шәһәрләренә автобуслар җибәреләчәген генә әйткән. Хәлимова да илчелекнең аларның язмышы белән шушы 24 ел эчендә һәм вазгыят бигрәк тә кискенләшкән соңгы ел ярымда бер тапкыр да кызыксынмавын әйтә. Үзе ул паспорт алыштырырга кирәк булганда гына консуллыкка барган. Дөнья җәмәгатьчелегенең Сүриядәге низакны шишу планнарына кушылмыйча, Русия һәрвакыт диярлек үз карашын белдереп килде. Президент Башар Асад хакимиятенә, хөкүмәт гаскәрләренең вахшилекләренә дә тел-теш тидермәскә тырышты. Русия бу ил белән стратегик яктан бәйләнгән. Советлар Берлеге таркалганнан соң чит илләрдән калган бердәнбер ныгытма да Сүриянең урта диңгез яры буена урнашкан. Русияның Сүриягә һәр ел саен 100 миллион долларлык корал сатып торачагы турында килешүе дә бар. 11 июль көнне Сүрия оппозициясе вәкиле белән Русия тышкы эшләр министры очрашуы вакытында да Мәскәү оппозиция үтенечене кулак салмады. Сүрия оппозициясенең читтәге иң зур оешмасы булган Сүрия милли шурасының башлыгы Габдел Бассет Сайда Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуда Сүриядә инкыйлап башланырга тора, хакимиятне сәяси юл белән үзгәртү инде мөмкин түгел дип белдерде. Сайда 1991 елда Советлар Берлегенең таркалуы белән чагыштырып, Сүриядәге хәл оппозиция белән хөкүмәт арасындагы каршылыклар гына түгел ди. Сүрия милли шурасы Төркиядә урнашкан. Аны көнбатыш һәм гарәп илләре яклый. Шура Башар Асадны президентлыктан китәргә чакыра. Лавров Мәскәү оппозицияны яклый башларга җыенмый диде. Русия рәсмиләре берничә тапкыр низакны Сүрия үзе хәл итәргә тиеш дип, илнең эчке эшләренә чит кешеләрнең катнашуына ризасызлык белдерде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләре дә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ғалимнар 2050 йылға жер шарында 9,5 миллиард кеше яшар деп фаразлый. Русияда халык саны йылдан йыл кими бара. 1989 йылғы җанисәп белән 2010 йылда үткән арасында илдә халык саны 4 миллионга кимегән. Шул ук вакытта әлеге чор ичендә урыслар саны 10 миллионга кимегән. Татарлар 2002 йылғы җанисәпкә беркадәр арткан булса, соңгы компанияда татарларның да зуррак тизлек белән кими башлавын күрсәтте. 2002 йылғы җанисәпкә шактый нык арткан башкортлар да тагын кими башлаган. Соңгы җанисәп нәтиҗәләрен җентекләбрәк караганда, татарларның саны киләчәктә тагы да кимер кебек күренә. 16 яшькә кадәр булган татарлар саны 4%-ка кимегән. Мусульман татарлар арасында бала табу элек урыслардагы белән чагыштырганда күбрәк булып килсә, соңгы җанисәп татарлар арасында бала табының инде урыслардагыдан кимрәк булуын күрсәтә. Хәзер татарларның 14.18%-ын 16 яшькәчә булган балалар тәшкил итә. 2002 елда 18.6% булган. Шулай итеп, хәзер татарларда әлеге яш буын чагыштырмасы урыслардагыдан да кимрәк. Русияның иң яш милләте чеченнарда 16 яшкәчә булганнар 34%-тан артык. Ингушлар белән аварлар да алардан бик калышмый. Соңгы җанисәпнең нигә шундый нәтиҗәләр күрсәтүен тарихчы этнолог Дамир Исхаков безнең хәбәрчебез Наиф Ахмалга берничә сәбәп белән аңлатты.
Беренчедән исәп тора кирәк шулай берне. Бу халык исәпкә алу формаль булмаган информацияга караганда бик уңышлы булмады. Мәскәүдәге бер бик эре чиновник мәйтүе буенча ул исәпкә алыштыруга чыгылды, гарип һәм чиновник. Зур шәһәрләрдә халыкның өчтән бере гомумән исәпкә алыштыру өйләренә кертмәгәннәр. Һәм шуңа күрә исәпкә алу алып барылган милиция чыганаклары буенча. Милиция чыганакларында хәзер күп очракта милләт теркәлмәй. Шуңа күрә милләт дигән графа буенча мәгълүмат бик ышанычлы түгел. Бигрәк тә эре шәһәрләр буенча. Аннан соң шундай статистика кирәк. Мәсәлән, татарлар башкорта чыгарган вакытта татарларда билгеле кеше яшьтәгеләрнең проценты кимрәк булачак, чөнки татарларда шәһәрләше башкортлар арасында күпкә югарырак. Һәм Балатау шәһәрдә әзрәк инде билгеледер. Аннан соң өченче сәбәп шулай статистика кирәк. Татарлар арасында катнаш никах нык кына таралган. Мин уйлыйм, менә татар милләтендә милли аң бераз чүлпенәеп китте соңгы дәвердә. Шуңа күрә хатыннар шикәхләрдәге балалар, бәлки бу фаразлау гына, бәлки урыс милләтен сайлап ала башлаганнардыр дигән шундый шикләр. Шуларның барысын да кушып караган вакытта, инде штаттагы әйтәм, татарларда бала табу әлләрсә үсми, шунда исәтканда шушындый нәтиҗә килеп чыгарга мөмкин. Бу тиз коронация билгеле.
Киләчәккә бу бит инде бу буын үсеп җиткәч, бала табу яшенә җиткәч, бу бит инде татарларның санын бик нык киметәчәк дигән сүз.
Бер төркем галим демографик прогноз ясаган иде. Алар беренче ел инде 2025 елга татар күпме була дигән прогноз бар безнең. Шул прогноз буенча татарның саны 2002 елда чагылган вакытта 1 миллионга кимергә тиеш иде. Хәзерге мәгълүматтан караган вакытта ул үсеш кимо темпы бәлки аңа караганда югарырак булыр. Чөнки без бу ике халык исәпкә алу арасында да шактый халыкны югалттык. Мына сәбәпләр төрле, ул теге физик яктан юкка чыккан дигән сүз түгел. Милләт алмаштыру булгандыр дип уйлыйм, ассимиляция кебек нәрсәләр булган булырга мөмкин. Шуңа күрә бер генә сәбәп түгел. Теге бәлки татар физик яктан юкка чыкмагандыр да.
Ләкин шул ук вакытта менә бу соңгы җан исәпләр арасында 2002 белән 2010 елгы җан исәп арасында безнең татарлар саны бераз кимесе дә, ләкин процент ягыннан шулык калган. Ләкин урыслар, мәсәлән, 89-нчы елгысы белән чагыштырганда 10 миллионга кимегән дип күренә. Бу ничек шулай зур аерма килеп чыга икән?
Юк, ул урысларның саны кими ел дип билгеләйләр. Ел саен урыслар 700 мең халкын югалтып баралар. Туу белән урыслар арасында аерма бар, шуңа күрә урысларның саны кими. Дөрес, менә бу ике соңгы халык исәпкә алу 2002 белән 2010 арасында урысларның бераз үсешләре бар. Процент дәрәҗәсендә үсешләре бар ил эчендә. Ләкин ул минемчә беренче чиратта элекке халык исәпкә алуда язылган беларусларның һәм украиннарның шулай ук урыс булып язылуындадыр дип уйлыйм мин. Чөнки беларуслар һәм украиннарның саны кимеде соңгы халык исәпкә алу вакытында. Хәзер Россиядә милләтчелек үсеше сәбәпле украиннарга һәм беларусларга үз милләтләрендә йөрү файдалы түгелдер дигән шик бар. Арустан брасты үзгәрешләре бар. Әмма теге гомумиерәк ярагырак дәврдә 89 да шартыга мәдәлегендә урыслар югалту белән баралар демографиясы.
Домир әфәнде, менә бу соңгы җан исәп нәтиҗәләренә караганда яшьләр иң күп булган халык ул чеченнар, беренче урында, икенче урында ингушлар, өченчедә аварлар. Кавказ халыкларының киләчәген сез ничек күзаллыйсыз?
Ну, һәрхәлдә демографик яктан булар өчен бик уңай бер күренеш. Мин үзем аларның саннары Кавказда ортача һәм гомумән ирешендә ортача, алга таба буларга билгеле үсеш мөмкинлекләре тудырачак. Чөнки шундый тикшерүләр бар, демографик потенциал югары булса, ул халыкны алга таба үсеш мөмкинлеге артачак дигән фаразлар бар галимнар арасында. Бу дөньяда да шулай карала. Билгеле, буның аңлатмасы бар үзенә күрә, чөнки монда бу бөтен халыкта да монда хатын-кызларның күбесе өйдә утыралар. Алла тавында югары дәрәҗәдә ярдәмләшәләр, сөйләр, аннан соң булар әле яшь милләтләр, булар да демографик үсеш иске модельләр буенча бара. Булар да шәһәрләшү бик югары түгел. Шуңа күрә аларның саннары алга таба артачак. Һәм гомумән бу Кавказ халыклары алга таба Россиядә мөселманнар арасында әһәмиятле роль уйнаячаклар. Билгеле, бу шартларда алар әкренләп татарның аягына басып киләләр инде арттан гына. Шул ягы бар.
Ләкин аларның артуы эшсезлек, теге инфраструктура булмаган, эш урыннары булмаган шартларда бара. Бу киләчәктә ничектер бик зур проблемага әйләнмәсме икән?
Регион өчен проблемалар булачак билгеле, анда эш урыннары тудыру кирәк булачак. Ес, алар башкачә чыгарат кеше булачаклар. Бу проблемалар бар. Әмма моны теге үлчәгә салып караган вакытта, алга таба демографик потенциал да кирәк булачак. Чөнки демографик потенциал нигезендә яңа үсешне оештырырга мөмкин. Экономик мәсьәләләр эшләргә була алай берләрдә. Бу Сарасайның киләчәгенә тора инде. Анда теге шундый планнар бар бит Кавказда производство алмаштыру, ягәсәндә халыкны аннан башка урынга күчеп чыгару кебек бар мондый программалар. Ну, кавказлар эше билгеле бу теге гел ак-ак белән генә карап булмый проблема. Аның кара яклары да бар, кискәле яклары да. Алга табанда ничек экономик корылыш шуңа да бик нык бәйле. Халык үсеп кенә алар китеп булса, иң алдын елләр әсәсен Хиндстан һәм Кытай булыр иде, әмма айтыбыз бит. Сифат мәсьәләсе дә бар халыкның.
Дамир әфәнде, сез менә татарларның төп проблемалары буларак бу ассимиляция һәм катнаш никахларны атап киттегез. Бу күренеш киләчәктә кайсы якка таба үзгәрер дип уйлыйсыз?
Әлегә уңай ягы бик күренми. Бердән бер мин үзем ассимиляция каршы торырлык бер фактор бар, ул да булса диннең әһәмияте көчәю. Ислам аңа көчәйгән саен, бәлки менә катнаш яклар кимер дигән шундый гипотеза чыгарырга була. Әмма бүгенгә әле диннең әһәмияте үсә барса да, ул теге бик көчле дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин үзем катнаш яклар алга таба да яшәрләр дип. Ул дигә безнең бик тискәре күрәдеш, әмма бу халыкның үзеннән тора. Яшьләр арасында милли һәм дини аң интеллектуаллар бүгендә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Уфада башкорт һәм татар яшьләре очрашты. Азатлык татар яшьләрен Башкортстан башкаласына Күкбүре башкорт яшьләре оешмасы чакырган. Бу ике милли оешма милли халыкларның хукукларын яклау өлкәсендә килешү төзү турында сөйләшкән. Русияның бердәм төрки халыклары оешмасын оештыруда күздә тотыла. Хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев бу мәсьәләгә берничә белгечнең фикерен сорады. Мәсәлән, бөтен дөнья татар яшьләре Шурасы рәисе Руслан Айсин моны зур адым дип саный һәм киләчәгенә өметләнеп карый.
Минемчә, һәрбер берләшү процессы минемчә, ул ничек кенә карамасам, ул уңай әсир итә. Чөнки, беренчедән, без башкорт халкы белән тугандаш халыкларбыз, без мөселман халкы. Икенчедән, безнең сәяси позициябез бер, уда булса, безнең халкыбызны саклап калу, телебезне, мәдәниятебезне, аннары соң республикаларыбызның махсус статусын саклап калуу бик мөһим. Эгер чөнки өзүнүн республикалар бул милдетибиздин саклап калуунун бир билгенүүчү 90-жы жылдарда кызганычка каршы биздин аралар бузулду. Мынакей мына 2000-жы жылдарда биз башкырт яшьлер бирлиги менен уртак тилдештик мына бүтүн дүйнө татар яшьлер форум. Мәсәлән, Аукрадан яшьләр белән, башкорт яшьләре белән аралар бик яхшы. Аукрада миңа калса, шул яшьләр бу процессны башласа, алып барса, берләшү процессларын алла берсә, киләчәктә дә менә бәлки безнең кулы арт усларыбыз, милләтләребез дә берләшеп шулай уртак саясат алып барылар деп ойлойм. Инде махсус чараларына килгәндә, пикетлар оештыру, президент статусын яклау, миңа калса бу да бик уңай әйберләр. Чөнки моның турында әйтүче кешеләр аз, әйтүчеләр булса да гамәлләр юк. Монда сөз дә булса, гамәл дә булса, уңышларга ирешербез. Яхшы булыр.
Ә мондый, менә мәсәлән, шундый татар башкорт бик сирәк дус була ала, бренди кимчилек килеп чыкмасмы?
Ә, кимчилек килеп чыгарга мөмкин әлбәттә, чөнки монда шундый принцип белән менә калса эшләргә кирәк. Беренчедән, зур эшне башкарганда кечкенә вакыт кимчелекләргә игътибар итәргә кирәк түгел. Чөнки ул вакыт кечкенә кимчелекләр, нинедер көлмәләр, ул гомум эшкә зур зыян китергә. Шуңа күрә зур эшне башкарганда кечкенә генә хаталарга, кечкенә генә вакыт мисалларга, әйберләргә игътибар итәргә кирәк минемчә. Әлбәттә, ул булачак, ләкин аны бик у вакыт мәсьәләләр безнең, чөнки башкалар белән әлбәттә нинедер ниләр дә бар, каршылыклар да бар дип әйтәм. Ләкин аларны шешергә кирәк.
Бу Руслан Асин фикере булды. Татар энциклопедия институты аспиранты Башкортстанда туып үскән Илшат Нигмәтҗановка татар башкорт мөнәсәбәтләре якыннан таныш. Аның фикеренчә, татарларга башта үз проблемнарын шишергә кирәк. Хәзер аның фикерен тыңлап карыйк.
Мен беренче вакытта тукталып киләм. Беренчедән, бу хәбәр глобаль тарихта просто бик кызганыч картина килеп чыга. Тарихта татарлар башкортлардан кушылган чакта ул дәүләттәге ниндер милли проблемалар күрсәтә ул. Мәсәлән, 18-нче гасырда булсак, анда төрле күп восстаниялар булган. Пугачев восстаниялары, Баташаның 20-нче гасырда ул төрле граждан сугышы вакытында татар башкорт республика проектлары, Идел Урал штатларына һәм башкалар. Хәзер Азатлык һәм Кубаның бергә кушылы ул минемчә дәүләттәге әлеге Россия дәүләттәге милли проблемалар күрсәтә, шушы принципке карарга кирәк. Икенче момент, кайбер кешеләр әлеге Башкортстанда татарларны бик батыл дип кысалар дип уйлыйлар, һәм алар арасында сугыш бара дип уйлыйлар. Мин үзем Башкортстаннан шуңа әйтәсем килә, әйе, ул Башкортстанда проблемалар күп бул, ләкин рухатенчә на межличностном уровне проблем на национальном уровне у нас нет. У нас это ребята, ты мин татар басан, ты кеше башкорт басан, без нормально все еще без. Не трудно. И хам еще момент, бу озатлык озатлыкта хам бурен программ трудно. Ларин тезис бар. Бутен турки халкарын берләштерүгә хам сушырга турында башы чыгарга сопротивление буенча. Менәчә бездә татарларга беренчедән үзебез сабызда оңашырга кирәк. Бөтен татарларны берләштереп булмый, вот утопия. Шуңа күрә бездә беренчедән бер-беребезне батырдан тукларга кирәк. Шуңа эшләсәк, астап бетерәткәнчә лед тормоза дип әйтергә була.
Татар интернетінің ең актив блогерларының бірсі бұ екі үйшманы Русия сәсетіне қоршы тұралырға сәлетлі түгілді бойлы. Найл Сафиулин фикірдәрін тыңлық.
Отлық ешлер бірлігі әм бұрының бірләшуі тұрында ешткен ем, дәкен Франц барын кән етмекен, онсы ондырында сәшуге ауыр әлі. Дәкен күп бұрының күн екенін білі бітірмейдір біз Татарстанда. Олар Башқұртстанда ешлер Харакаты бик кичле икән беләбез, ләкин күк бүренең кемнән инициатива, кемнән булуын беренчедән белмибез. Чын барлыкта. Һәм башкортлар үзләре моңа ничек карый, шунысына бәйле. Азатлык яшьләр берлеге күк бүренән аермалы, ахатлык кичле берләшмә түгел, әйтмешә. Һәм татарлар арасында аның тәсире бик кичле түгел. Шуңа күрә моның бу берләшүнең беренче яктан әйбәт якларын күреп була. Ләкин икенче яктан Сирия татарлар арасында тәсире булыр микән? Ой-хой. Моңа ышанып калган инде әлбәттә. Шулай булыр дип әйтмә, татар белән башкорт берләшеп, чөнки беренчедән шунда әйтергә кирәк. Беренче булып ими дин руханилар шул идеяны күтәреп чыкты. Һәм Талгат Таҗетдин беренчеләрдән дип әйтергә. Дөрес әйткәндә, башкорт белән татар ул бер кайчан да ике халык булмады. Коммунистлар безне бүлде, һәм ССР таркалгач, Талгат Таҗетдиннәр һәм үзәк дини нәзарәте безне кие берләштерә башлады. Һәм бүгенге азатлык һәм күп бүре яшьләр берләшмәләренең нәрсәләре, элемтәсе, берләшүе, яңа идея түгел. Шунда әйтергә кирәк. Һәм алар берләшәбез дип, әле татардан башкорт берләшә дигән сүз түгел. Юк, бу Россиянең диктатына каршы торган идея түгел, пиш түгел. Чөнки бүгенге безнең халатыбыз тормышы бу вакытлы шагына. Һәм чын кешеләр, чын системалар процессларын башласалар, әнә, бер, мәсәлән, сугыш булсынмы, ниндидер ассимиляция, глобаль ассимиляция процессына. Бу азатлык, күк бүре кебек оешмалар турында халык тынытыр шунда ук.
Журналист, продюсер һәм җәмәгать эшлеклесе Илфак Шиһапов азатлык хәрәкәтенең бу адымын уен дип атый. Аның фикеренчә, Башкортстан татарлары бу килешүгә үпкәләгән. Илфак Шиһапов фикерләре.
Конкрет хәрәкәтләргә килгәндә, әйтик, менә азатлык һәм күк бүре алар әлбәттә бергә эшли алалар. Ләкин азатлыкның Башкортстанга барып, күк бүре вәкилләре белән очрашып, ниндидер договорлар төзүләрен мин баштанып әйтә алам, Башкортстан татарларында бик катлаулы хисләр уятты. Алар моны Татарстан татарлары, Татарстандагы яшьләр милли хәрәкәтләре чираттагы тапкыр үзне Башкортстан татарларын алдады, сатты дип кабул итте. Һәр хәлдә менә күпме мин аралашкан дәйрәләрдә Башкортстан татарлары алар шактый төрле районнардан. Бу әйбернең, бу килешүләрнең, бу бергә хезмәттәшлек итү уйларының киләчәге юктыр дип уйлыйм. Чөнки бу чираттагы тапкыр тагын бер тапкыр тормага басу, Башкорт милли хәрәкәтенең, Башкорт милли хәрәкәте татарларга бик бик куркып киләти микән инде шундыйрак бик ни белән карый, һәм алар еш кына аны кайбер вәкилләре беренче дошманнары итеп татарларны күрәләр. Ул 2002 елны аның төп идеологлары һәм теге дәүләт хезмәтендә булганнары Русия президентына хат яздылар. Без бердән бер кеш татарларның Идел, Урал, Сибирьгә хәтле сузыла торган татар поясына каршы тора алучы башкортлар бердән бер кеш без дип. Ул хат рәсми хат, анда рәсми кешеләр дә кул куйган. Ул хат бар интернетта, ул кайбер җыентыкларда да чыкты. Күп бүре кебек хәрәкәтләр алар шул өлкән абзыйлар кушканнан гадәттән чыкмыйлар. Һәм мин аларның татар халкына, Башкортстандагы 1,5 миллионнан артык булган татар халкына ниндидер файдалы эшләр татарларга файдалы булырлык кешеләрдә катнашыр дип уйламыйм. Тарихи яктан караганда әлбәттә башкорт дигән милләт ул 20-нче гасыр беренче чиргендә большевиклар тарафыннан үләп чыгарылган, алар шул ук татарның бер өлеше генә, әйтик, шул ук дала татарлары, әйтик, аның көньяклары, Нугай ордасы татарлары калдыклары булса, көнчыгыш башкортлар, бүген башкорт дип аталучылар, алар шул ук сибир татарлары шул ук сибир татарларының дәвамчысы булып тора. Шуның өчен бу бик катлаулы мәсьәлә, азатлык милли хәрәкәтенең анда барып дигән ниндидер килешүләр төзүен мин һич уйланмыйча, яшмыйча, ну, нигездә уйланмыйча эшләнгән адым дип саныйм. Ну, ләкин бу аларның шәхсән үзе өчен азатлык хәрәкәте татар халкының уй һәм фикерләрен чагылдыра дип уйламыйм. Тик күп өлешен әйткән түгел, бәлки аларның тәҗрибәләре бардыр. Үз тарафдарлары, ләкин милләт өчен, милләт дип уйлаучылар, милләт өчен эшләүчеләр фикерен чагылдыра дип уйламыйм мин азатлык хәрәкәте булсын. Шулай булгач, бу ничектер бер яшьләр уены кебек. Барганнар, өрешкәннәр, кайтканнар. Ну, киләчәге булыр дип ышанам. Чөнки күп тапкыр андый омтылулар булып карады, ләкин юк. Әз генә мөмкинлек булу белән, күлбүре кебек, яки анда башка башкортстандагы башкорт милли хәрәкәте вәкилләре, алар беркайчан да татарга яхшы булсын дип эшләмәде һәм эшләмәде.
Бу журналист, җәмәгать эшлеклесе Илфак Шигапов фикерләре иде. Ул һәм башка белгечләр Азатлык татар яшьләренең Башкортстан башкаласы на барып, Күкбүре башкорт яшьләре оешмасы белән очрашуы, аларның хезмәттәшлек турында килешү төзү турында сөйләшү мәсьәләсенә фикерләр белдерделәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Самар өлкәсендә төрле татар авылларыннан җыелган 7-8 яшьлек татар башкорт балалар өчен мөселман аланнары эшли башлады. Анда балалар Коръән укырга, намаз кылырга өйрәнә, татар теле дәресләре дә алып барыла. Бу җәйләүдә күп гасырлар элек булган кебек үк татарлар татарлык ислам дине аша тәрбияләнә. Бу хакта тулырак итеп Шамил Баһаутдинны тыңлыйк.
Узган елны татар җәмәгатьчелеге мөселман балалары өчен өлкәнең Кызылъяр районында урнашкан Нарат урманлыгында ял оештырганнар иде. Табигат кочагында балалар ял да иттеләр, намаз укырга да өйрәнделәр. Динебез ислам таләпләрендә үзләштергәннәр иде. Ел ахырында әзәри, казах һәм башка милли үзәкләрнең юлбашчылары балаларга динебез ислам сабакларын бирү каршы төштеләр. Быел исә шул хаталарны исәпкә алып, җәйләүгә тик татар балаларын гына җыйганнар. Татарлар белән ял итәргә ризалыкларын 5 башкорт баласы һәм 2 таҗик биргәннәр. Быелгы елны өлкәнең Кенел Черкас авылы янында бик матур иниш буенда оештырганнар. Балаларны көненә 7 мәртәбә ашаталар, яшелчә, җиләк җимеш бирәләр. Барлык ризыклар да хәләл. Лагердә 250 бала ял итә. Шуның кистә 13-сі татарлар. Татар малайлары түбәтәйдән, кызлар яулыктан, озын күлмәкләрдән йөриләр. Беркем дә кырын карамый. Балаларда да оялу хисе юк. Уртак спорт ярышларында катнашып, татар балалары алдынгы урыннарны алалар икән. Татар балалары спорт залына җыелып, бергәләп намаз укыйлар. Кызлар һәм малайлар белән дәресләр аерым алып барыла. Һәр көнне дин дәресләре, һәр көнне татар теле дәресләре, туйганчы, су кыйналар, кызыналар һәм төрле уеннарда катнашалар. Татар теле дәресләрен Гөлфия Глушкова, Галия Тупасова, Гөлфия Ходова, Рәхимә Хайыровалар алып баралар. Сәйфетдин хәзрәт малайларына Коръән укырга өйрәтә, ә кызларга хатын-кыз мөгаллимә. 7-8 яшьлек балалар инде Коръән укып маташалар. Ишватыр Мулланур углы Гөмәр әфәнде Батыршин акчасына җәйләүдә татар теле дәресләре буенча кызык кына бәйге уздырдылар. Кирилл-Черкас урыс авылы. Менә шул урыс арасында бер туган Ходовлар үзләренең татар пәрвәрлекләре белән аерылып торалар. Һәм алар үз акчаларына Кирилл-Черкаста бик матур таш мәчет салып куйганнар. Җәйләүдәге татар балалары җомга намазын шул мәчеткә барып укыйлар. Ходовларның иң өлкәне Дамир әфәнде җәйләүдәге татар балаларына даими ярдәмен күрсәтеп тора. Әңгәмәбез яктылык мәктәбенең мөдире Радик Газизов белән.
Радик әфәнде, менә монда сез инде ике педагогиканы бергә кушып алып барасыз. Динебез ислам педагогикасын һәм дөньяви педагогиканы. Икесе бергә кушкачтан ниндирәк синтез килеп чыга педагогикада?
Минемчә, балаларга беренче шул дини тәрбияләне бирергә кирәк. Шул фәннәрне укытырга кирәк, беренче фәннәрне. Чөнки алар менә шул хаталарны эшләмәс иделәр. Бу синтез дигәчтән синтез менә дигәнне иттереп чыга. Балалар аңлыйлар менә Сәйфетдин хәзрәт әйтеп үтте инде. Аллаһ тәгаләне булганын аны бөтен эшләрне нәрсә эшләгәннәрен күреп тора. Шуның өчен аларга ниндидер менә шул ни бар граница кебек, что менә шул границаны үтәргә ярамый.
Чик куйла.
Әйе.
Дини тәрбия алалар, намаз укыйлар. Башка милләт балалары белән футбол, башка спорт уеннары уйнаганда беренчелекләр сафындамы, әллә арттырып калалармы?
Менә альхамдулилла, ул инде безнең бит төп максат түгел, күбесе инде шул беренче урыннарны алалар. Аннан соң бит менә без алар үткәргән ярышларда катнашабыз, үзебез монда үткәрдек, Сабантуебызны үткәрдек. Шул уеннарда бөтен лагерь балалары катнаштылар, шул урыс, чуваш, мукшы балалары катнаштылар. Шул алар да призларны алганнар. Шунда плов пешердек, пловны балаларга да ашаттык, хезмәттәшләргә дә монда эшләгән кешеләргә ашаттык. Менә бу ничектер безнең өчен бик яхшы күренеш, яхшы күренеш дигән.
Гомумән, балалар татарлар дип кем аерым булса да, лагерь күләмендәге чараларда бөтен чараларда катнашасызда.
Бөтенсендә катнашабыз. Бөтенсендә катнашабыз. Менә бер дискотекада гына катнашмыйбыз. Дискотека йөрмибез.
Ә балаларның бараласылары киләмсе?
Бәлки киләдер дә, бардыр инде андыйлар да балалар. Ну, без инде шундый шарт куйдык, анда бармыйбыз дип. Ниндидер менә шун бу мәсьәләдә бернинди проблемалар тумый.
Сез Самара өлкәсендә Кирилл-Черкас районында урнашкан балалар лагерындагы татар төркеменең тормышы турында хәбәрләр ишеттегез. Шамил Баһаутдинов, Азат Радиосы, Самара.
Бүгенге кызган таба татар эстрадасының популяр артистлары Әлфина Әсхәмова һәм Данив Шәрәфетдинов белән әңгәмәләр тәкъдим итә. Алар белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзы апалар. Эфирдә Кызган таба яшьләр тапшыруы. Быелгы сезонда шыгрым тулы зал җыйган концертларның соңгысы татарча солянка булды. Анда төрле җырчылар катнашты. Кызган таба тапшыруы әлеге концертны тамаша кылырга бардык. Шушы соңгы татарча солянка концертында, сезонның соңгы концертында без югалып торган җырчыны күрдек. Данил Шәрәфетдинов. Меня легко.
бір-екі айылык, мен бұл егет қоя кетті екен деп, өзім ойлап отырған едім әлі. Сенің жырларына машина тыңлағанда. Мен Алла рахматы, енді өзім бұл әсіп яшаймыз. Қайда едім сен шынанда жат білен, нешек сенің халлер, бізің не халді қыл?
Әйтіп бітем, жат білен әзірек топтап тұрға тұр келді, сахнаның ұнтып тұрға тұр, чүнкі сәлеметлігім арқасында деп етесім келейін. Қазіргі күнде мен күзден зырлай башладым, Аллаға шүкір, әлі Барыс медиада рахмет шақырып алдылар, көріп алдылар да, бір-екі концерттан соң көрге ішінде. Қазір әкірініп, кері қабаттан сахнаға міне башладым, сәлеметлігім Аллаға шүкір, дейіп, жұмақ сүйіп келдім. Менім ұлтқа сүйіп, позваночник. Позваночник менім де трещина болды.
Қышлағанда ұлт тұрдым?
Не білен, дек компрессионный қысылғаның жылы аппаратурын тұшып көрген.
Гастролерге еру сен зиян еттін?
Ну, енді әзірек болғандық, енді зияны да әңді қойдасын. Сопын түйден де дейділер, енді әні. Дүсің еткенде құдашылар нәрседе екен түшінсінде етмәрдер да.
Әзір Аллаға шүкір енді?
Аллаға шүкір қазым.
Данип, сен нечен жылғы біраз өзің бірі биографияңыз қашай деп кетеді?
39 апрельде туғанмын, елін қазір ұмытмасам, әйтем, 75-ші жылы.
Қайлам бар.
Қайлам бар, Аллаға шүкір, малайым білен қызым өсе.
Екі бала.
Екі бала.
Олар зұрлар мен?
Зұрлар енді малайға 14 жас қызға, биыл Алла бұйырса 11 жас бала.
Субхан Алла, сен біздің көңілдерден жас келіп кіріп қалған. Мен солай жас кебек тұрасын кебек дейді.
Солай, солай. Тек кім айтпаса қызықсыз ауырып кіші баласы дүзіздерге кіріп жүр. Яғни алмаған кісілер шақ тезірек бізге.
Сен ішінен де зұр сахнаға кім алып мүмкін еді? Қания ханым.
Мен аны қазір кіші таластырып жүрсем келмей зұр сахнаға мені бүтен кішілер алып шықты деп айтасым келе міне. Бірінші тапқыр мен зұр сахнаға 94-ші жылда Шаулыда Шаулы жүрі конкурсында байқпасын. Шул конкурстан соң мені уже көріп қалдылар. Виталияға апта көріп қалды, анасы Витаградына Хамия Фархи көріп қалды. Рахметті мен Ильгиз Закировқа, өзімнің яқташым популяр композитор Ильгиз Абылайды рахметім етеді, чүнкі ол мына халық сөйлеген анасы Ильнар Зарипов деген бір жапшығына байланысты біздің Шаулы шаһарында достайым ғой мен. Халық жырына махаббат уятқан шушы жігіт болдым мен. Бұл сахнаға тәрбие жасаған.
Сен анда сол табиғатта берілген бір тауыс бар. Мақсус оқулар болды ма сенің?
Лабуға?
Оқыдым.
Үшінші курста иә.
Неге үйренішті?
Бірінші курста оқыдым, оркестрада менің қиялым баяншы болу еді. Оны азын тауышын іштіп алдылар да, мен жырға пішірдім. Шыма көре, әзірек болды. Но, табиғат берген, Құдай тағала берген тауышым, Аллаға шүкір, әтейімді, әнеймді жыр бойынша бір тұста, әтейім бәрмүші еді.
Қақтанышяқлардан?
Қақтанышяғынан, жырлымын қақтанышяғынан.
Шында туып істен?
Шында туып істен.
Өзінде ме, ауылында ба?
Ауылында. Бірден бір Татарстанда есімсіз ауыл деп айтасым келмей, яғни Киров есімді ауыл жерлегенде, мына енді жырларды жаза бастадылар ауылға. Шында туып істен. 11 класын шында оқығаннан соң, шәкірттерге тұрып келді.
Шүкір тұрмыш үйтесің мен ақша қайын табасың деген сөйлеймін.
Ну, ақша қайын табасың. Ер кісі
мен бүтән сондай өзләштіргенсің деп.
Бүтән күндер өзләштірмедім. Мен шушы жырым ел ер кісі бар бірде аны алдан көрушенлік болған дейді ол. Кемен үстіде запассыз жүрген болмады. Шуңа көрә һәр бер мин мына бу әйтәләр бер 70 төрле фонарда аз бит ел кешегә. Мин ул хавала торган түгел ул, мин шуңа күрә бер кешене әгәр дә җиренә җитеп эшләй алам икән, аннан соң мин аның рәхәтен дә күрә алам алга таба да. Мин принцип шундый.
Сен әлі жырларын жазасың да ма, күйін мен сөзің мен шығамын?
Жоқ, мен жырлаймын мына.
Әзірлісің?
Мен өзім музыкалықтыға шараз жұрып қылармын дейінші.
Алға таба шушы үшін дауам ете кетіресің?
Аллаһы бұйырса, әкірін әкірін мына ерсе шығар, Шаулы шаһарында.
Аларға болышасың ба?
Болышам.
Неше кетіп?
Бар өзінің тәртіптері бар енді неше кетіп әметірге. Біріншіден енді мында қарап қалайын, әгерде дұрыс тілде алынбаған жырлағанда халық жырларын жырлап өтемін. Мына нәрсе айтасым келе, менің мәтен ақын айтады, ұлым әгерде әгер мұнда ойнаушы биокемін білсе, бүтін күнеде жақсы айтып өнер едім. Мен шуңа ершыларым екі кішкене бәлекеден болмашы халық жырларын басқара алады екен, бүтін жырын әзірлей алады мен. Мына шундай принцип білен жаршы. Алла тағала Аллаға
Ақсын сағышы дуалары, ярлары ерім әлім. Ойна, ойна, тарына, бұйна, бірген әдер алым әлім. Ақсын сағышы дуалары, ярлары ерім әлім.
Демек, Татарша Салян концертінде Әлфина ханым әс хамыба білен сөйлешеміз. Әлфина ханым тағын бір тақырып сәтіп жіберді үйсін фамилияңды, шынки сені бек еш қабатлайлар.
Әлфина әс хамыба.
Әс хамыба. Міне, әйтелер сезонның соңғы концерті деп, ненде хиз кешірішлер білен, ненде ойлар білен келдегіз әлігі концертқа?
Міне, бүгін концертқа келдік, міне, әзір концерттан соң барып қайтып кетеріз, міне, анары енді күтіп, яшы біз енді қашан башланыр деп енді концертлар.
Сабантуйларға ересіміз?
Әйінде.
Алдан сауаттылар бітілі қазір.
Әйінде, сауатты жылға бір келі бітілді. Бекер отамызын да алда. Дұрсыңын әйткенде сауаттыда бар бір кішілер көбек ел тәсі қорайсы келейіндейімі. Әне шол жырлап, шол шығышығына көтіп шында, нервішет етіп шында бақыты деді кетті сауатты көрмішеді қаласың.
Зіне, сіздің сәхнеген шығыңызда ғымен қызық түрінде, кішілерге қызық түрінде, заводта ішлетсіз. Башқа профессия кішісінден кейнеткен жыршы қайланды кетігі 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 кетігі
Язмаш инде язмаш әйе. Ну, іште бары бір тілек болғандыр инде әйе.
Тұрмышығы нешек өзгерді?
Түбіннен тамырынан өзгерді. Дұслар да ұжы жерлі башлағаш. Екенше дұслар құрбарлыққа келді деп әйтім мен де. Әлікілер де қалды инде. Ну, тұрмыш бары бір өзгерді. Гел еқші яққағына инде. Жыр инде тошлап болмай. Наркотиксіман бары бір жаңы жырлар яздырасығына келіп тұрар. Тар вақытта да бар-бар гастрольдерді мен күн сайын жүрмеймін, но бар гастрольдеріні күтіп сағынып үнтеп аламын. Күн сайын жүре бастасаң, ол тойдыра бастады, әлленші керек.
Әміне, яшьлердің ижатына сіз иқтибар етесің бе? Қайда көрген едім, мына бұл яңа шыққан қыз инди ба, хинд дауысы бірінші деп едіңдер.
Әйе.
Сіздің туғаныңыз ба, танысыңыз ба деп жазалар енді.
Аха.
Бұл дұрыс па?
Ол менің соңғы концертларымда. Мына Йо, кім екен айтпаймын. Сығына бітірсе де білінер әйме. Ну, айтасым келмей. Ол менің пик нақ яқын кішім.
Еш кішілер де яқын болады сен, әйе?
Яқын, әйе. Яқын. Мына ол қазір өсті, ол бәлекейден жырлап бейіп өскен. Соған көре, мен аны бек жаратам, ол күннен күн өсе, мен де бар.
Өсінің бірден бір еш басқа рушын басын көтеріп жіберген әлләйін сіз. Басқа ешлерге де кеңеш бердігіз, яки йол көрсеттігіз.
Мысы екіншісі, мына халық бек жарата тұрған Эльмира Сулейманова бар. Эльмира Сулеймановаға бүтін советларына, нелеріне беруге тырыштым. Ол қазір өсті, ол қазір өзі айырым концертлар. Көйбірі ол народница, халық аны нық ярата. Аның өзінің стилі, а енді мына екінші стиль білен мына өстіресі келейін. Бір кішіге де ұшамаған шындай жырлар, аға жырларын енді менің ұлым ғана жазады, Эльмира Сулейманова. Бүтін жырда Эльмирнікі. Аранжировка, кей, бүтін материал әзірлеп, мына Индиваға әзірлеп бере. Индива Эльмирнің жырларын ғана әліге башқара. Может, сұғынан башқаларлығын да башқары.
Өзіңізге мына балайыңызды жерден тиен ішінде.
Тие.
Гүлшіме жазатырған бір
мен. Оқтану бұлай енді олай ма? Екі балай енді бізде. Екісі де бик ақыллы, олар енді мына ол бәлекей бик нық болуша. Мына бұл келер жазғанда, аранжировкалар жазғанда, аның енді музыка мектебінде де оқыды, училище искусствында бітірді, психология кітаптары көп оқыды. Ол тонкий психолог, мен шуға күре ұшай. Бірақ енді шондай ситуацияға барлыққа келсе, енді мына бұла беттегі сомневаться еткен уақытта мен ең бірінші Эльмираға шалтыратам, ұлым нәрсе ішлерге мекен деп. Һәм нәрсе ішлерге икәнен ол айық ақыл біле дұрыс тұрып, ол һәр вақытта да подсказа дейді. Һәм бір вақытта да әлі ялғышқаны жоқ. Нешеге етіп дұрыс ішлерге икәнен ол айтып жіберем.
Сізге қараған сіз сахнадағы сіздің фотошопыңыз көз алдыма келем. Чөнки ол хәрәкәтләрне көпчелек халыкты ялтлый, хәрәкәтләндереп карыйсыз, аны махсус өйрәнәсезме әллә?
Хәрәкәт бізге шулай деп әйтәләр, ул хәрәкәтне мин шулай кылганны мин үзем сизмим дәймен. Ки китәйм, мин ки киткән шып тик баш ми шиктер ана шул ки белән иярып шунда китәмдер инде шул ки туктагач кына мин ул хәрәкәт бетәдер инде.
Яны ул үйрәнгән махсус эшләнгән әйберләр.
Ул махсус эшләнгән түгел, ул менә шулай үзеннән үзе килеп чыга инде. Махсус эшләсәң ул килеп чыкмас иде дип уйлыйм инде мин.
Хәзер бит мин әйтәләр, менә яшьләр алар профессионал булырга тиеш, укып җир сахнасына килергә тиеш, сәләте булырга тиеш дип, ләкин менә сез ничектер башка юл белән кирип димме соң инде үз тамашачыгызны таба алганыгыз.
Ул беләсең, ул кемгә ничек повезет. Ул аны хоть өчен битергән, әллә ничаклы гомер буе 20 ел буе укыган музыка буенча укыган кешенең дә халыкка чыга алмыйча яткан җырларга теләге булган инде кешеләрне беләм. Ул укыган инде гомерен әрәм иткән төннәр буе, көннәр буе укыган инде. Ну, җырлары мидемә халык менә эләктереп ала алмый менә. Ол бәхет ішедір енді. Ол теге жырны яздырғанда да менде мінамысы хит болып кетер, мінамысы популяр болар енді. Оңында да бошқа да келмей. Ол жырны ола мен әйме. Может, мен еге айсырақтыр енді. Ол жыр ұшаса, шылай балды дейтсе менде әйме. Шынды теге жырлағанда, аха, матыр болдар деп. Ладно, мен әрге ұшасып. Әк, кішіге ұшаймы, ек ма мене? Ол ұшаса шайынды. Енді шығы ұшасын жыр. Өзім қарайғат қолырға дейшмен. Егер кішіге ұшайкен, значит, дұрыс ойлағамын.
Барс медиа ничек тәсир итте сезгә? Әгәр ул барс медиа булмаса, сез шундый ук танылу алыр идегезме?
Юк. Барс медиа булмаса танылу килмәс иде. Однозначно, потому что Барс медиа бүгенге көндә конкуренциясез эшли, аның конкурентлары юк, ул бик көчле. Шуңа күрә, әгәр дә җыр бит әле ул кухняда җырлап йөреп кенә менә мин барыбер бит инде 40 яшькә тик кухняда кайдадыр җырлап йөргән бит инде бөтенләй җырламаган кеше түгел бит инде әйме. Ә халыкка мине бер кем дә күрсәтмәгән. Менә шундый ниндидер этергеш булмаган бер яктан да. Җырчы җырлап китерешен ниндидер менә 40 яшькә тикле бер ни этергеш тә килеп чыкмаган. Ә шуннан соң сабыр иткәнмендер инде кашанда булса җырлармын дигән теге өмет яшәгән иде ул. Өмет яшәткәндер инде. Шуңа күрә менә бу җыр килеп чыкты тинге урам. И продюсерлар шундук үзләре эзләп таптылар бит мине.
Кызган тоба.
Сезнең балачак хыялыңда бар иде ул сәхнә?
Бар. Бар иде ул, но мин уяла идем. Һәм ышанмыйдырым. Халык арасында чыгып җырчы булып китәрмен дип башымара килмәде минем. Уйларга да курка идем мин. Шул хәтле җырчы арасында танылырга, шул массадан аерылып чыгарга алай булдырырлык түгел бит бу. Әнә нинди күпме көчле җырчаймы. Шул массадан аерылып чыккач, әлбәттә инде мин сөендем. Инде үз тамашачыны тапкач, инде үз концертларымны куеп, шунда концерт вакытында концерттан соң инде килеп битләреңне үбәләр икән, тотып-тотып карыйлар икән сине инде, әйме? Мин аны бит чакырып китермәдем, үзе килеп тотып карый бит инде ул. Нимәгә шу инде аңарга?
Яшьләргә теләк.
Теләкләрнең иң яхшысы.
Менә алар күп монда, күрәсеңме?
Ие, шул хәтле күп. Кайсысын? Алар бөтенесе дә матур. Акыллы, хәзер грамотныйлар алар, әйме? Алар берсе дә надан түгел, әйме? Аларның һәрберсенең үзенең характеры, үзләренең мнениесе бар инде, әйме? Алар көннән-көн үсә, бер-берсе белән дуслар алар, алар матур киенәләр шундый инде, әйме? Элек йөрмәгән күп әйберләрне менә әле генә алардан өйрәнәм. Алар искиткеч менә, алар белән дусларга йөргәндә дә рәхәт, алар юморной шундый, әйме? Ничектер көлдерәләр. Мин үземә дә сәяни, нинди кеше шушы итәләр, теге юмор хисе булган кеше шушы инде. Әйе, рәхәт шундый инде алар белән. Шул хатлы, алар белән күңелле, аларның күзләре янып тора бөтенесенә кадәр. Үссеннәр, 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 үзләренең юлларын тапсыннар, теләкләре булган талантлылар обязательно алар күтәреләчәк инде. Ә таланты булмаган инде ул җырлап-җырлап карый, ну, тоже үзен тикшереп карарга кирәк, чтобы башка эшкә күчәр өчен инде, әйме? Шуңа күрә яшь кеше аннары бер генә эшкә кирип эшләмәсен, әйме? Бүген монда эшләп карасын, иртәгә икенче җирдә, өченче җирдә, дүртенче җирдә нашлы опыт набирает, әйме? Бөтен яктан широкий кругозор була аның, әйме? Мин теге укуны бетерде дә, бер ни буенча гына эшләгәч, ул бөтен нәрсәләрне аңламыйча да кала. Төрле җирдә эшләп, үзен тикшереп карасын. Аларның шул хәтле критиковать итеп аларны шундый каты иттереп сындырырга ярамый аларны, күңелләре төшә бит аларны шундый. Уже недостатыкларын сразу эзли башлыйлар, әз генә килеп чыга, уже сразу һөҗүм итә башлыйлар, әйме? Вот, теге бу дип өйрәнсен, үссен, шулай бит инде.
Сорау туды, сезнең ишеннән тәнкыйт сезгә үзегезгә хайран әйткәндер, бер
күңел бит. Һәр вакыт
әйе. Теге хитне кабатлый, хитне бу бит яңалык түгел дип.
Хитне кабатлый дип, мин бит әле теге хинд җырында бер хинд телендә бер җырдан җырламадым. Мин татарча гына җырладым. Шуңа күрә ул милизмнар, ул от природы. Шуңа шаталар просто тембр, тавыш тембры шундый, минем тавыш тембры шундый булып туганга мен гаепле түгел аңарга. Беренчектә критиковать иткәндә, әле бит кем критиковать итә бит әле? Аны уйларга кирәк. Мин башта карыйм әле, кем ул критиковать итә? Стоитмы аның критикасын алырга или юкмы? Хезмәт борчылулар һәр вакытта да аларны инде халык белми, халык инде әзер теге матур нине генә күрәсе киләдер инде уланда. Төрле вакыт була шерләп тә китәсең, аякларда теге арый бит инде теге басып торып инде сонни концертта басып торып инде. Кыен инде соңыннан теге кирип жалаган шакта була инде. Бу хәтле теге җиңел дип әйтмәс идем. Шуңа күрә алар инде җиңел дип уйлыйлар бит инде. Рәхәт ару инде. Кыен ару түгел, ничек теге рәхәт бар, бер теге канагатьлек кичерәсең бит инде. Все нормально.
Рәхмәт. Без сөйләштек, җырчы, популяр җырчы Әлфинә Әсхәмова белән. Сау
булыгыз. Аха, сау булыгыз, исән булыгыз.
Дөньялар яктырып китәр, шул сүзеңне ишетсәм. Мин бәхетле синең белән, син дип яшим дисәм. Бернигә дә үкенмичәм.
Антоба, Харшимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы шуның белән тамам. Сезгә саулык һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.
Radio Liberty, Praha.